2021. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola monakati ya bokolongono pe bomoi. Bokono oya pete oyezali bongo na province ya Ituri na zone ya santé ya Reti. Esimbi mingi mingi babilenge pe basi. Pona nini ba statistique ezali kolakisa ete bokono oyo ya pete esimbi mingi bana pe basi. Tolanda bongo Dr. Patrick Kahamura, oyazali ministre provincial ya mambi ya Bokolongono kuna na province ya Ituri, ndenge a expliqué likambo yango na micro ya Edi Isango.
Na mboka wana, territoire Aru, mingi na kikiltiri na bango, basi na bana balalaka likoloa itoko, ubiye na se. Mibali balalaka likoloa mbetu. Pis, esotaka pa plus de 30 cm kolongo na mabele eko malikolo. Si koneti mibali azali koloa mbetu, eleki 30 cm. Na mwasi na bana nyosu wazola na se. Pisa za sutu na tango kumata likoloa mbetu te, asana tango ya kosote, na bato, bana, na basi baza na se. Nde omoni, na statistiki na biso mingi, basi na bana, nde baza koncerne. Dok, awa makambo zali si koyo ya makasi, kilitire wana pe, tozoti yango siko na program. So kito uzuika ka mwali sali si ya muke, ifoto kita siri teren, to sensibiliser ba chef coutumier nyonso ya mboka wana to benga ba leader communautaire sikoto fan de sika moko to tala ndenge nini soki ba kondi ma to changer culture wana ba tunyonso ba la kalikolo mais depuis to sala la bango ba papa mususu ba komo comprendre ba bandi ko to tia sikombe to likolo ba sina bana ba la pe likolo mais makambo makasi zali na kati bandako na bango ndenge ba kundaka batu na kati ya ndako wana ndi sikotika li makambo culture il faut que ntosola la bato ya mboka wana.
Na ebite soki na weki malamu lubi bakunda kabatu na kati ya ndako? Ba wei?
Na mboka na bango na kilitiri na bango. Bakunda batu na kati ya ndako. Libanda te. Bazaka na simetieri te. Soki simetieri oke libanda, soko za mtu ya mboka te. Nde sikoyo, papa soki ya kufuwa bakunde na salo.
Likamusu tozo tuna, olubi ba puku, olubi ba ekurei, olubi ba makaku. Eske za liye jepo bato balingaka banyama wana ya zamba puna kulia yangwe sala lake babumbi yangu nandaku musupe baboko laka bapuku nandaku musupe baboko laka bamakaku nandaku tope ba ekure eza jepo na yango.
Merci beaucoup. Omoni mboka na biso Ituri tozana parti moko eza forêt, parti moko eza savane. Alors eza la savane eza ba savane herbeze. Donc ça savane te oyo ya matiti ya se. Na kata savane ya pe koza banzete mke mke zali. Siko te mana mboko na biso na kiltiri na Ituri. Batubalia kaba makako wana te. Ba ikire wana to ibi tulia kangote. Tulia kaba nyama na biso ulie soso, ulie taba, ulie ngombe. Epi na mboko wana pe bangombe zali, ba taba zali. Siko ba makako tele mba zui plase na mangoa kovivre. Baso botama na ngoe ebele. Nde mboni miloko akolia mingi ba bebi saka. Ifo boke ndo kenge la kabilo kuwana. Alo, wana za ya liboso. Yami baleba ikirepe ndenge moko. Na kilitiri na biso batubalia kangote. Dok watu ndambu oyu bauti na ba profesi mususu. Ndo bakomulia yango. Me populasyon lo kalma ba yebi yango penza biente. Epi nito uti koloba kwa zaba puku andaku. Kwa zaba puku alibanda. Kwa zaba puku babu koloka. Nde bakobaye. Oyo babu koloka. Siko bapuku nyonso za la kobaye. Oyo za la yandaku. Oyo za la libanda. Bapuku nyoso wana batrasimetaka. Maladi wana pisi wekute pana bango akoyaka na yersini wana kwa pesa mutu.
Wana ezalaki bongo Dr. Patrick Kahamura oyazali ministre provincial ya Mambi Matali Bokolongono na province ya Ituri. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tukutani bongo mokolo malo. Thank you.